Azizbek Hamidov Toshkentdan bitta artist chaqirganmiz. Biz Azizbek aka Hamidov sizlar uchun bitta ashula aytib beradilar. Marhamat Azizbek aka. Kela qoling. Qarsaklaringizni ostida kutib olamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, otajon. Yuzlarga kirib yuring. Shunaqa yaxshi inson doim yoningizda tursin. Siz uchun ota haqida bir qo'shiq aytib beramiz. Ilohiy farzandlaringiz hech qachon yig'latmasin. Doim sevinch ko'z yoshlari oqib tursin ko'zingizdan. Marhamat. Hozir bu qo'shig'imizni, ota haqidagi qo'shig'imizni sal anaqasi musiqasi yo'q bo'lib qoldi. Shunga jonli aytib beraman. Baribir jonli jonlikda to'g'rimi? Olqishlar turasizlar. Nomus bilan or bo'lmas otasini yig'latganni. Nomus bilan or bo'lmas otasini yig'latganni. Dasturxonda non bo'lmas otasini yig'latganni. Otaga doim so'zlar os, nasihatin quloqqa os. Otaga doim so'zlar os, nasihatin quloqqa os. Ozorlama ishing yurmas otasini yig'latganni. Ozorlama ishing yurmas otasini yig'latganni. So'zlarida ma'ni bo'lmas oshnonini tani bo'lmas. So'zlarida ma'ni bo'lmas ovqatini ta'mi bo'lmas. To'y hashamda o'rni bo'lmas otasini yig'latganni. To'y hashamda o'rni bo'lmas otasini yig'latganni. Ota qarg'ishi bir olmas, teksam agar yiqitmay qo'ymas. Otam qarg'ishi bir olmas, teksam agar yiqitmay qo'ymas. Alloh ham panohga olmas otasini yig'latganni. Xudo ham panohiga olmas otasini yig'latganni. Otasini yig'latganni. Otasini yig'latganni.
Ota haqida aytdi, yana bitta ona haqida ham aytib beray. Maylimi? Otamiz bilan uzoq umr kechiringlar. Farzandlaringiz baxti kamolini ko'ringlar.
Dardlaringiz to'kib soching yayrasindi. Armonlarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni hadiya etdi qarang taqdir. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi. Ko'zlarimiz dardli yoshga to'lgan edi. Dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi. Yurak sho'rlik barchasiga ko'ngan edi. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi. Hammasi borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmay onam. Onam
hammasi sizni borligingiz onam. Hammasi sizni duoyingiz onam. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmay onam. Onam
hey. yaşlar, yaşı günler yakın kirip kaldı ona. Gökünü tutup gider edin daimgiz, acınlarga yaşırıngen çırayıngiz. İcabetin topuk verce duayıngiz, yaşı günler yakın kirip kaldı ona.
Rahmat katakon, bir oğuz taklif diganımızda keldiler Toshkentdan iki kunlik mehmon bo'lib. Shuni olib kelaverdik shu kishini, bu kishini ham. Rahmat, sog' bo'linglar. Qarsanglaringiz bitta bu kishiga. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat katakon, bayram muborak bo'lsin.